Tak Slovan, myslím, vyhráva po polčase 1-0 nad Červenou zvezdou Bielehrad. Taká zaujímavá sa stala, že vypadla elektrika v prvom polčase, asi v druhej minúte, to už viedol Slovan 1-0. A vyzeralo to tak, že skontumujú ten zápas v prospech Bielehradu, lebo to je také pravidlo, že keď dlho nejde elektrika, proste to je chyba domácich a sa to skontumuje. Čo len tak ilustruje stav našich štadionov a vôbec akože infraštruktúry futbalovej, tak niekedy sa ministra financií opýtame, že či predsa len ten národný štadión by nezafinancoval. A vlastne sa o to môžeme opýtať rovno. Tak čo s tým urobíme?
No, my sme sa tým zaoberali už v druhej Dzurindovej vláde, kde som aj mal viaceré sedenia s činovníkmi futbalovými. A kde sme v júni, ak sa dobre pamätám, v júni 2006, neviem, či to bolo tesne pred voľbami alebo tesne po voľbách, sme schválili materiál vo vláde, kde sme určili pravidlá, za akých sa dajú postaviť. Dokonca dva sme chceli postaviť. Jeden v Košiciach, jeden v Bratislave. Kde sme jasne zadefinovali, že by to malo byť aj súčasťou štátu, pretože takýto projekt je z hľadiska nejakej ziskovosti, návratnosti vždy samozrejme problematicky. Ale jasne sme zadefinovali aj pravidla, že to musí byť naozajstný PPP projekt aj s účasťou mesta, aj s účasťou futbalového zväzu, prípadne klubov, aj s účasťou investora. A aj tak, aby potom to bolo bez nároku na to, že budú ďalšie peniaze požadované zo strany štátu na prevádzku napríklad. Mimochodom, podobným spôsobom, myslím, že veľmi korektne, bolo postavené Národné tenisové centrum, kde aj zväz si zobral pomerne veľkú, tenisový zväz, pomerne veľkú pôžičku, a kde teda čiastočne prispel štát, čiastočne mesto, ale aj zväz významne. Túto pôžičku spláca a nedostáva ani euro na prevádzku. No len potom sa zmenila situácia, zmenila vláda, tam boli veľké oči a miliardy lietali, ale nakoniec sa neurobilo nič.
A teraz?
No teraz je situácia poprvé ťažká z hľadiska zdedeného stavu verejných financií, ktoré sú rozvrátené. Je nevyhnutné sporiť a z tohto pohľadu ten budúci rok ja nevidím absolútne reálny, že by sme na tento účel peniaze dávali. No ale potom sa môžeme vrátiť k tomu projektu. My sme tam aj narysovali vtedy, že by to mohlo byť tak, že by sme nejakú čiastku garantovali, by štát garantoval nejakú čiastku, teraz neviem hovoriť akú, ktorú by každoročne dával. Čiže tá suma, ktorú by štát uhradil, by sa rozložila na 7, 8, 10 rokov. Ale ten investor, respektíve ten, kto by to celé organizoval, by mal istotu, že štát tieto peniaze dá a aj na základe toho by to bol vklad štátu len rozložený v čase. Aby ten náklad nebol príliš veľký v jednom roku.
No, tým sme sa dostali
ale
priamo...
Ale možno ešte na ilustráciu, len ak môžem, keď sa porovnali, a bolo to aj v tlači, tie náklady, predpokladané náklady tohto národného futbalového štadióna, a keď sa to, ja už nepamätám presne čísla teraz, lebo som neviem, čo o tom to budeme hovoriť, a keď sa to porovnalo s štadiónom, ktorý sa postavil v Prahe, myslím, na Slavii, alebo niekde vo Velse, alebo v Košiciach, bol projekt, tak to bolo minimálne dvojnásobne vyššia cena. Pri porovnateľných parametroch štadiónov, ako v zahraničí, bol ten plánovaný v Bratislave, takže aj to svedčí o niečom.
No, tým sme sa dostali priamo k prvej časti dnešnej lampy, ktorá bude teda s Ivanom Miklošom, ministrom financií, práve preto, že teraz sa schvaľuje v parlamente vládny program, ale aj preto, že všetci s napätím očakávame, čo teda vláda s tými rozvrátenými financiami, ako o tom hovorí, urobí. Tak zatiaľ sme sa tých konkrétnych opatrení nedočkali. Zatiaľ je to tak, že jednotliví ministri niečo naznačia a predsedkyňa vlády to potom zruší. Ty si naznačil vyrovnanie DPH aj na potraviny a lieky na 19%. Predsedkyňa vlády povedala, že nie. Minister sociálnych vecí naznačil zrušenie nejakých rodičovských dávok. Predsedkyňa vlády povedala, že nie. No, skoro to vyzerá tak, že aspoň navonok, že ekonomickí ministri si uvedomujú, že treba škrtať a predsedníčka vlády to nechce, lebo je to nepopulárne. Vyzerá to tak iba navonok?
Myslím, že to tak vyzerá iba navonok, pretože to najdôležitejšie, čo je, že v programovom vyhlásení hneď na začiatku je napísaná veta, že zásadnou prioritou vlády je ozdravenie verejných financií, tak, aby v roku 2013 bol deficit pod 3%. A zároveň sa tam hovorí hneď ďalšej vete, že väčšina toho ozdravného konsolidačného procesu rozpočtového by mala prebehnúť, by sa mala uskutočniť v roku 2011. To, že dochádza k takýmto prestrelkám alebo rôznym postojom, je dané do značnej miery tým, že my sme si dohodli nejaké pravidlá na začiatku. Tie pravidlá boli, keď sme pripravili programové vyhlásenie, lebo ja aj upresním teraz, že proti tomu zjednoteniu DPH nebola len pani premiérka, ale aj KDH. A my sme si dohodli pravidlá, že keď, že to, čo je v programových prioritách, o ktorých sme rokovali dlhé hodiny a na ktorých sme sa dohodli, to bude automatické v programovom vyhlásení vlády. A ak tam budeme chcieť dávať niečo naviac, ešte mimo tých TS, tak len vtedy, keď s tým budú súhlasiť všetky 4 strany, a ak ktorákoľvek zo strán povie, že nie, tak to nebude v tom programovom vyhlásení. Ja som to tam navrhol nad rámec TS, lebo v programových tezách to nebolo, to zjednotenie DPH. A nielen pani premiérka, ale aj KDH bolo proti, čiže nebolo by to, by sa to dostalo do programového vyhlásenia aj tak. Zároveň ale platí téza, že keď že sa budú robiť aj veci, ktoré nie sú v programovom vyhlásení, čiže neznamená to, keď niečo nie je napísané v programovom vyhlásení, tam nemôže byť všetko, to je strategický dokument, že sa to nemôže uskutočniť. Ale faktom je, že keď vzniknú takéto dohadovania sa prostredníctvom médií, tak je to vždy zlé. To je aj hlavný dôvod, prečo ja nechcem hovoriť na verejnosti a do médií o tých konkrétnych opatreniach, ktoré pripravujeme, pretože tam hrozí riziko, ktoré sa ukázalo aj presne pri tých dvoch prípadoch, ktoré si povedal, že niekto niečo navrhne, druhá strana povie, že nie, začne sa to na verejnosti, ten súboj začne prebiehať na verejnosti a potom je veľmi ťažké pre ktorúkoľvek z tých strán ustúpiť, lebo už hrozí strata tváre, prehra v tom prostredí toho verejného diskurzu. Takže preto je oveľa lepšie pre prospech veci. Preto ak chceme uskutočniť, čo uskutočniť je potrebné a nevyhnutné, aby sme si to najskôr vydiskutovali doma, dnu a potom s tým išli až na verejnosť. A ešte je tam ďalší aspekt a to je ten, že my naozaj ten čas, veď voľby boli nedávno, my postupujeme veľmi rýchlo, rýchlejšie napríklad ako v Českej republike a zároveň sme našli nielen rozvratené verejné financie, ale veľa vecí aj musíme objavovať a zisťovať, ako to vlastne je, pretože napríklad bývalá vláda nepripravila východiska rozpočtu, čo bola aj zákonná povinnosť. Zo zákona to musia už v apríli vlastne pripraviť, vôbec neboli pripravené. Daňové prognózy a štátny záverečný účet sa odkladal, nezverejňoval. Daňové prognózy sa zatajovali, nezverejňovali. Takže my si najskôr to musíme ujasniť aj technicky, čiže urobiť si inventúru, ako to teda naozaj vlastne je, čo nám ešte vypadne zo skriň, aké neuhradené faktúry a záväzky, aby sme vedeli, aký je stav. Potom technicky sa v tom rozobrať na ministerstve financií, aké sú možnosti na strane výdavkov, na strane príjmov, technicky možných riešení. A potom rokovať aj politicky, že čo bude ten mix, ktorý zvolíme, lebo nie všetko sa dá použiť, nie všetko bude treba použiť, nie všetko v rovnakej miere. Že čo bude ten mix, čo bude ten návrh, ktorým pôjdeme potom na verejnosť aj do parlamentu. Takže ten proces je vždy citlivý a pre prospech veci je, aby sa o tom naozaj diskutovalo na verejnosti až potom, keď to budeme mať vlastne vyjasnené vnútri koalície. A tu som aj ja trochu urobil chybu, keď som to do toho programového vyhlásenia napísal bez toho, aby som to dopredu konzultoval, konkrétne to zjednotenie.
No, len pre poriadok. Teda, kedy predpokladáš, že tie opatrenia zverejníte?
Ten harmonogram by mal byť asi taký, že My budeme do týždňa, 9 dní, by sme mali byť hotoví s tou technickou analýzou. Do konca augusta chceme zverejniť aj podrobnú správu o stave verejných financií. A predpokladám, že v septembri, v prvej polovici septembra, že v rámci koncom augusta a v rámci prvej polovice septembra by mohli prebiehať aj tie politické rokovania a potom by sme s tým mali prísť.
No, použil si príklad Česka, ja ho použijem viackrát. Zase navonok sa zdá, že Česi, ktorí teda aj vo volebnej kampanii terajšie vládne strany hovorili o tom, že to bude vláda rozpočtovej zodpovednosti a aj k tomu tak pristúpili a oni začali škrtať rovno, že už tento rok chcú ušetriť veľa miliárd. Z toho programu vyhlásenia, ale aj z toho, čo sa hovorí na Slovensku, ja mám taký pocit, že hlavné opatrenia začnú platiť od januára 2011. Prečo ten skos? Že prečo Česi začali šetriť hneď a my až o pol roka?
Aj my budeme prijímať opatrenia aj v tomto roku. Ja uznesením vlády, vláda uložila na môj návrh všetkým ministrom, aby do konca augusta okrem iného predložili aj návrh opatrení, ktorými chcú šetriť už v tomto roku. Ale dobrá otázka, lebo naozaj opticky to vyzerá tak, že tam aj viažú výdavky a konkrétne opatrenia prijímajú. To je pravda. Ten rozdiel je zásadný v tom, že v Česku do volieb vládla úradnícka vláda, ktorá bola z hľadiska rozpočtovej zodpovednosti dokonca prísnejšia a tvrdšia ako akákoľvek politická vláda, ktorá tam bola predtým. Možno aj preto, že to bola úradnícka vláda. Hej, že tý minister Janota, ktorý bol predtým dlhé roky, ho poznám aj osobne námestníkom, čiže pozná ten rezort a verejné financie do detailov, bol veľmi rázny a jednoducho tá úradnícka vláda sa správala úplne inak, opačne, ako sa správala slovenská vláda, Ficová vláda, ktorá nielenže nenavrhovala, že treba robiť nejaké veci, ale zatajovala ešte stav verejných financií. Čiže tá nová česká vláda vlastne prišla do prostredia, kedy to mala na stole, na tácke, pripravené tie opatrenia, ktoré už vlastne úradnícka vláda navrhovala, len sa nezrealizovala, lebo bolo pred voľbami a politické strany s tým nesúhlasili, čo je logické pred voľbami. Nemusela hľadať, nebola prekvapená ďalšími vecami, ktoré tam našla. My sme naozaj, nielen my, nakoniec analytici, experti boli prekvapení, keď po voľbách sa zverejnili prognozy, že ten stav je až taký zlý, že ten výpadok v tomto roku bude 1 miliarda eur a v budúcom dokonca 1,4 miliardy eur oproti rozpočtom, ktoré už tak boli teda dosť zlé a zle postavené. A to ešte nehovoríme o tom, že keď sme prišli do vlády a práve tu bola vtedy aj misia Medzinárodného menového fondu, tak sme našli ďalšie záväzky, ktoré nie sú v rozpočte, o ktorých, s ktorými sa nepočítalo vo výške asi ďalších 700 miliónov eur.
Čiže ten rozdiel z Českou republikou je v tom, že vy ste mali menej informácií o tom, v akom stave je krajina, než česká nastupujúca vláda. Aj?
Samozrejme. A vôbec neprebiehala.
To je ale dôvod toho, že najprv to musíte pozisťovať, aby ste pripravili tie opatrenia, ak tomu dobre rozumiem.
Aj to.
Ale na to je hneď protiotázka, že ale veď predpokladať sa dá len zlé v tomto prípade. Dá sa predpokladať, že tam nájdete ešte zlé veci. Čiže určite by ste sa nepomýlili, keby ste začali tie opatrenia hneď. Keby sa nečakalo až do januára.
Ja dopoviem, lebo druhý dôvod je v tom, že práve preto, že v Čechách tá úradnícka vláda vlastne to navrhovala verejne a diskutovala o tom verejnosť, tak vlastne na verejnosti je to už diskutované mnoho, nie že týždňov, ale mesiacov. Že čo všetko sa dá robiť a ako. Čiže verejnosť o tom diskutuje. U nás sa o tom nediskutovalo, lebo sme ani len nevedeli, aký je stav. Vláda predchádzajúca tvrdila, že je výborný. A to, že väčšina, že čo sa dá vlastne v tomto roku urobiť, v tomto roku sa dá urobiť veľmi málo. Dá sa viazať peniaze, to je pravda. A vláda Ficová prijala aj uznesenie o viazaní v súvislosti s povodňami, ale vôbec nezačala viazať nič. Lebo popri tých veciach, že sa to horšie vyvíja ako rozpočet, sú tu povodne, je tu zlý vývoj v obciach a mestách, sú tu železnice a ďalšie veci. A ten zásadný problém je v tom, že ani v Čechách nebudú vedieť v tomto roku zásadnú úsporu urobiť, lebo to gro tých, či už úspor na strane výdavkov, alebo zvýšených príjmov sa dá urobiť len cez legislatívne zmeny. Legislatívne zmeny väčšinou môžu platiť napríklad v daniach a podobné v odvodoch až od 1. januára. A dokonca aj také, ktoré by mohli platiť skôr. Ten legislatívny proces trvá 3 až 4 mesiace. A my teraz pripravujeme, schvaľujeme programové vyhlásenie, robíme tú inventúru verejných financií. Čiže prvé zákony môžeme dávať a my už budeme dávať aj také, ktoré budú obsahovať opatrenia, budú, aby mohli od 1. januára znamenať konsolidáciu verejných financií, tak môžeme ich dávať vo septembri. S tým, ale že ten proces trvá prvé, druhé, tretie čítanie 3 mesiace.
Áno, len často sa používa tzv. Zrýchlené legislatívne konanie, ktoré sa používa často v úplne neoprávnených dôvodov a vtedy je to oprávnene kritizované. V tomto prípade by to boli zhodou okolností oprávnené dôvody, lebo hrozí škoda na ekonomike štátu. Čiže dalo by sa to urýchliť? Dalo by sa to urýchliť a niektoré z tých zákonov by sa dali prijať, že hneď.
Ale zároveň platí to, čo som povedal, že väčšina vecí v daniach, odvodoch, aj na strane príjmovej, aj na výdavkovej musí platiť od 1. januára. Lebo jednoducho účtovníctvo.
Tak aspoň tie ostatné. No. Čiže ty nepovažuješ to za chybu.
Ale ja nehovorím, že nebudeme prijímať. Ja hovorím predsa, že do konca augusta, okrem tej inventúry, si aj my zmapujeme všetko, čo sa dá robiť, čo aj rezorty navrhnú, ale nielen čo oni navrhnú, lebo to by asi bolo málo, aj čo my budeme tlačiť a navrhovať. Ale faktom je, že to hlavné konsolidačné úsilie, a nakoniec to konštatuje aj misia Medzinárodného menového fondu, že v tomto roku sa už veľa urobiť nedá. Nehovorím, že sa nedá vôbec nič robiť, to vôbec nie. Ale že to gro konsolidačného úsilia by malo prísť a musí prísť v roku 2011.
Jedna taká citlivá otázka, ale podľa mňa úplne na mieste. Ona sa zdá populistická, ale podľa mňa nie je. Ak sa tu ide šetriť, a to, že sa tu ide šetriť, je nevyhnutnosť, to by musela dokonca aj Ficová vláda urobiť. Bolo by správne, keby ľudia získali dojem, že aj vláda šetrí na sebe. A to nie len tak, že to už tá iniciatíva už je, že o 10% znižiť náklady na ministerstvách alebo proste v štátnej správe, ale aj na vlastných platoch. Zase v Českej republike to urobili, myslím, že o 5% si znižili platy, aj poslanci, aj vláda, proste štátni úradníci. U nás som zatiaľ nič také nepočul. Prečo?
No nie, že my ideme o 10%.
Ale nie platy.
Ale áno.
No, ale spôsobom áno. Prepúšťania.
Nie, no to bude závisieť na jednotlivých inštitúciách.
No nie, ale myslím, teraz vláda
najskôr,
a poslanci.
Čiže najskôr, čo bolo? My sme už poslanci nemali valorizované platy ani v tomto roku v súvislosti s krízou. Čiže už sa to aj dialo v istej miere. Od budúceho roka navrhujeme zníženie o 10% bežné výdavky aj mzdové výdavky. Proste objem mzdových výdavkov bude nižší o 10%. A je na jednotlivých inštitúciách, ako sa s tým vyrovnajú, či znížia počet zamestnancov,
alebo znížia platy.
Alebo nechajú znížia platy, alebo to budú kombinovať. A zároveň sme avizovali, ale my sme ešte zďaleka neavizovali všetky opatrenia, ale avizovali sme napríklad aj zdanenie paušálnych náhrad, ktoré doteraz vôbec zdanené neboli. A to sa týka všetkých ústavných činiteľov, teda aj členov vlády, aj poslancov, aj sudcov.
Áno, ale že ten politický signál, ktorý by bol v skutočnosti pozitívny, by bol ten, myslím, že pre všetkých ľudí, by bol ten, že aj samotní ministri a samotní poslanci si, tak povedať, znížia plat. Nie, že spôsobom prepúšťania alebo tak, ale ten svoj konkrétny plat.
Ale veci ho znížia. Súčasťou platu sú aj paušálne náhrady. Paušálne náhrady doteraz zdanené neboli. Keďže teraz zdanené budú, tak sa čistý príjem zníži. Čiže znížia si. A ešte, keď porovnávaš aj Českú republiku, no tak treba napríklad vidieť aj to, že platy ústavných činiteľov v Českej republike sú vyššie, o dosť vyššie, ako sú na Slovensku.
Čiže ešte raz, naposledy, že samotná tá myšlenka, že znížiť o 5% alebo 10% platy je priechodná platy, nemyslím náhrady.
Ale veď náhrada je súčasťou platu.
Tak prečo sa to volá náhrada? Tak potom by sa to malo nazvať plat.
No veď volá sa to náhrada, pretože to nie je zdanené. Teraz to bude zdanené, čiže to bude tak zdanené, ako aj ostatné súčasti platu. Čiže dôjde k zníženiu, či už to nazývaš platom alebo neplatom, príjmu, ktorý poslanci a členovia vlády dostávajú.
Mimochodom, v Čechách majú tie náhrady zdanené?
Neviem.
Dobre, no. Teraz k samotnému tomu šetreniu. Opozícia pred voľbami hovorila, že ak sa nevymení vláda, tak príde grécka cesta. Grécka cesta znamená, že tento štát bude na pokraji bankrotu. To je také silné vyhlásenie, ktoré ak je pravdivé, tak to znamená, že bude musieť nasledovať naozajstné šetrenie, lebo Grécko to muselo siahnuť na dôchodky, na platy, na všetko. Teraz, ja som čítal to programové vyhlásenie a tam sa často hovorí o zvýšení kvality života. Že to je taký ako generálny cieľ, zvýšenie kvality života. Zase predsedkyňa vlády hovorí o tom, že žiadne radikálne reformy, žiadna šoková terapia nebude a že náklady sa nebudú prenášať na chrbty ľudí. To sú také ale dve odlišné veci, že na jednej strane sa keď ja čítam to programové vyhlásenie, ja nemám pocit, že je tu nejaká katastrofálna situácia, ktorú treba riešiť, nie, že je tu nejaká grécka cesta, ktorú treba riešiť, ale keď sa pozerám na čísla, 8% HDP a tak mám pocit, že je to grécka cesta. A to je, že slovník je jeden a čísla, ktoré vy poznáte, ekonomovia, je úplne iná realita. A ja sa pýtam, že či je správne, či je rozumné zo strany vlády, keď zatiaľ až tak nebije na poplach na verejnosti, nepripravuje ľudí na to, že nebude žiadne zvyšovanie kvality života, ale že teraz nás čakajú ťažké, ťažké roky. Mýlim sa?
Viacero vecí si otvoril, takže poďme po poriadku. Poprvé, to, aká je retorika, či teraz, respektíve, tak to začnem. Programové vyhlásenie na 4 roky. Čiže treba brať, že naozaj to budú rozdielne 4 roky. Začiatok obdobia volebného bude celkom určite spojený aj s úspornými šetriacimi opatreniami so škrtmi, ktoré nebudú ľahké. Nakoniec, či to nazývame tak alebo onak, je to vyjadrené kvantitatívne. Že väčšina, že ideme z 8% deficitu za 3 roky na menej ako 3%. To je tak ambiciózny cieľ, ktorý znamená, že sa to nedá dosiahnuť proste len tak. Čiže toto je kľúčové podstatné. Zároveň je povedané, že väčšina toho konsolidačného úsilia má byť urobená v prvom roku, v roku 2011. Čiže to je podľa mňa objektívne, kvantifikované vyjadrenie toho, že to konsolidačné úsilie bude musieť byť výrazné. Teraz k tomu, kde vlastne sme a či je to grécka situácia, grécka cesta. My zámerne hovoríme o gréckej ceste. My sme nikdy netvrdili, ani netvrdíme, že Slovensko po vláde Roberta Fica je na tom tak zle, ako je Grécko. My len tvrdíme, že ak by pokračoval tento vývoj, ktorý tu bol, tak by hrozilo, a vedel by som o tom dlho hovoriť, nielen čo sa týka deficitu verejných financií, ale aj klamania v oblasti verejných financií, vzťahu k dôchodkovej reforme, okliešťovanie a tak ďalej a tak ďalej, nevyužitia dobrých časov na zvyšovanie deficitu. Tvrdíme, že keby sme po tejto ceste išli ďalej, tak by sme sa dostali tam, kde je Grécko. Nakoniec tie čísla, keď si porovnáme, a možno aj s Maďarskom je to dobre porovnať. V tomto roku bude mať Grécko deficit 8,7% HDP, Slovensko až k 8, medzi 7,5 až 8% HDP a Maďarsko napríklad 3,8% HDP. Ale to neznamená, že sme na tom horšie ako Maďarsko, alebo že Maďarsko je na tom lepšie, lebo Maďarsko znížilo takými krátkodobými opatreniami ten deficit, ale keďže nerobilo potrebné reformy štrukturálne, ktoré my sme robili počas Dzurindových vlád, tak ich bude musieť urobiť, lebo neudrží ten deficit nižšie a vyrastie im. My máme ten deficit veľmi vysoko kvôli tomu, že sme mali nezodpovednú, nekompetentnú vládu, ktorá rozhadzovala, plýtvala, korupcia bola obrovská. 2 roky je tu kríza, prepadli sa príjmy, ale vláda nielenže nešetrila, ale proste míňala, ako keby tu žiadna kríza nebola. Čiže v dôsledku tejto nezodpovednej politiky ten deficit je vysoký a treba ho znížiť, ale tá ekonomika ako taká, jej základy, fundamenty, keďže boli uskutočnené reformy, nie je na tom až tak zle a bude sa dať vrátiť, ak sa bude robiť rozumná politika vlastne k tomu zdravému ekonomickému vývoju. Čiže ak dnes nás tvrdia a opozícia to tvrdí, že my to malujeme príliš na čierno, pretože tvrdíme, že sme ako v Grécku. Netvrdíme, že sme ako v Grécku. Nakoniec aj ratingy, aj to, za akých podmienok si požičiavame, sú lepšie ako v Maďarsku. Ale zároveň tvrdíme, že ak by sa v tom pokračovalo, tak by sme dopadli ako Grécko. Takže v tom je podstata. A ešte k tomu, že či teda musia byť nejaké drastické škrty. Samozrejme, že to chceme urobiť tak, aby to, čo pocítia ľudia, bolo čo najmenej. Aby to bolo čo najmenej bolestivé. A samozrejme, že nebude sa to ale dať urobiť tak, aby to nepocítili. Ale dá sa napríklad ušetriť tým, že sa zníži miera korupcie. Veď to, že tu bola veľká korupcia, to je jeden z dôvodov, prečo je tak obrovský deficit. A zároveň Ficová vláda mala obrovské zdroje k dispozícii. Ten náraz je až neuveriteľný. Za 4 roky mali naviac oproti druhej Dzurindovej vláde o 25 miliard eur. Verejné výdavky boli o 25 miliard vyššie za 4 roky. A ten náraz bol dvojnásobný oproti priemeru VÚ. V priemere VÚ to vyrástlo, tie výdavky za 4 roky, o 18%, u nás o 35%. Ale nikde to nevidieť. Peniaze nie sú. Čiže tie zdroje toho, aby to fungovalo lepšie, sú nielen v tom, že teraz budeme škrtať, aby sme mali menšie výdavky a budeme zvyšovať príjmy napríklad aj s odvodmi a daňami, ale aj v tom, že to, čo unikalo rôznym mecenášom, sponzorom, že jednoducho unikať nebude.
Áno, ale to je aj správne, aj sympatické, že korupcia by sa mala znižovať. Ale ja nie som ekonóm, ale všetci ekonómovia, s ktorými som sa rozprával, hovoria, že to tú vec nezachráni, že proste tie škrty, tvrdé škrty, budú musieť prísť ešte pred voľbami. Ja som sa rozprával s rôznymi ľuďmi, ktorí hovorili, že samotný minister financií počiatok hovoril, že po voľbách, že aj keď oni by vyhrali a zostavovali by vládu, že to budú strašné škrty. Tak mne stále nejde do hlavy, že tá retorika vlády je taká nevyvoláva ten pocit, že nejaké hrozné škrty idú byť, pričom
ale
informovaní ale ľudia hovoria, že budú musieť byť hrozné.
Ale čo nazývame hrozným? Veď ešte
že
raz,
to ľudia pocítia.
Je to, ale pocítia to. Samozrejme, že to pocítia. Ale je to vyčíslené číslom. Je to tam, ak sme sa zhodli na tom, tvrdí to Medzinárodný menový fond, tvrdíme to aj my, že v tomto roku to môže byť až 8%.
A chcete dostať tam 3%?
A ak máme, že menej
3%,
ako 3%, no? A konsolidačné úsilie, ktoré sme aj odhadli, aj v zhode s Medzinárodným menovým fondom, že by to malo byť aspoň 2,5% v tom budúcom roku, no tak to, môžeme teraz špiritizovať o tom, či to nazýva presne ten alebo ten, 1,7 miliardy
eur. Čiže to je...
Ale podstatné je, že jednoducho je to kvantifikované. A to... Že nechceme hovoriť o tom, akými konkrétnymi opatreniami, aj keď niečo sme už povedali, no nie je dostatočne razantným opatrením, keď doteraz sa platy zvyšovali a dokonca počas krízy vo verejnom sektore sa zvyšovali rýchlejšie platy ako v súkromnom sektore. A my hovoríme, že ideme minus 10% v budúcom roku. No veď to je, myslím, že jasné opatrenie, ktoré... A samozrejme, že buď sa znížia platy absolútne ľuďom, alebo sa zníži prezamestnanosť, čiže mnohí ľudia prídu o prácu. Veď to nie je ani príjemné, ani to nerobím z plezíru, ale jednoducho preto, že je to... Čiže ja na jednej strane počúvam už teraz od niektorých, že je to katastrofické a že je to príliš tvrdé. Od iných zase, že príliš mäkké. No ale mne sa nechce ani dohadovať o tom, že čo je príliš tvrdé, čo je príliš mäkké. Ja mám jasne kvantifikované, čo potrebujeme dosiahnuť, aby sme mali zdravú ekonomiku, zdravé verejné financie. A diskutujme o tom potom, keď prídem s konkrétnymi opatreniami, či je odhad reálny, že keď sa uskutočnia, že sa naplní tento cieľ.
Teda, aby sme si to vedeli predstaviť, 50 miliard korún na budúci rok ušetriť je veľká suma peňazí. 50 miliard korún sa dá získať ako? No tak buď, že štát začne šetriť, alebo že začne viac mať príjmov. Najlepšie obidvoj.
No. Áno,
a teraz... viac šetriť. Tak to, čo si všetko povedal, to sa zatiaľ týka štátnych zamestnancov. Tie platy a tie veci, to sa týka štátnych zamestnancov. Pocítia to aj neštátni zamestnanci?
No, ja nebudem hovoriť o konkrétnych opatreniach, ale...
Nevadí, pocítia
ale, to? Samozrejme, že to pocítia.
Tak môžu to pocítiť len... V čom to môžu pocítiť? Tak môžu to pocítiť v dávkach, ktoré ľudia dostávajú rôzne, alebo to môžu pocítiť na daniach a na poplatkoch. Alebo oboje?
My sme povedali, že chceme prísť takým návrhom, aby väčšina, ideálne zhruba 2/3 toho efektu, toho potrebného výsledku, bola dosiahnutá na strane výdavkov, znížením výdavkov. A zhruba tretina...
Zvýšením príjmov.
To zvýšenie príjmov, lebo tam zase už sú dohady aj v parlamente, počúvam teraz, keď tam sedím, že my sme povedali, že dane zvyšovať nebudeme a že teraz možno bude treba zvyšovať dane. My sme jasne povedali, a program vyhlásenie je to tak zapísané, že počas volebného obdobia sa nezvýši daňové zaťaženie merané podielom daní a odvodov na hrubom domácom produkte. To neznamená, že sa nemôžu zvýšiť niektoré aj dane. Pretože už napríklad to, čo máme zase v program vyhlásenie napísané, že ideme, urobíme audit výnimiek a zrušíme pokiaľ možno najviac, čo najviac výnimiek daňových, to znamená zvýšenie daňového zaťaženia. Lebo daňové výnimky znamená, že sa neplatia z niektorých príjmov dane. Zároveň máme ale aj opačné opatrenie, ktorým znížime daňové poplatkové zaťaženie, a to je zrušenie koncesionárskych poplatkov. A samozrejme, že my budeme analyzovať u odvodov. Z mnohých príjmov sa neplatia odvody. To nie je dobre, lebo to deformuje ten systém. Čiže budeme aj toto, analyzujeme to teraz, robíme analýzu. A prídeme aj s návrhmi, aby tieto deformácie, ktoré tam sú, boli odstránené. Takže ideálne je, aby to boli systémové opatrenia, ktoré sprehľadnia ten systém, vyhodia odtiaľ výnimky, deformácie, neodôvodnené špeciálne režimy a zároveň nám to môže priniesť viac aj na príjmoch. No ale samozrejme, že to znamená, že keď sa napríklad výnimky zrušia, napríklad tie paušálne náhrady, o ktorých diskutujeme, no tak ľudia zaplatia viac. No. Že dnes sa z výnimky a nezdanené veci neplatia.
Ľudí určite najviac zaujíma, že či sa zmenia dve rozhodujúce dane, a to je daň z príjmu a DPH. Tak daň z príjmu, tá je dnes 19%. Zmení sa?
Nie, napísané v programu vyhlásení, že nebudeme zvyšovať rovno daň a daň z príjmu. Áno.
DPH. Ja som počul, že existujú úvahy o tom, že z 19 by sa zvýšila na 21%. Je to tak?
To, či a v akej miere bude navrhovaná aj zmena DPH, to je dnes predmetom tých analýz a prepočtov. A v zásade platí, že čím viac budeme schopní urobiť na strane výdavkov, tým menej bude treba zvyšovať. Robiť na strane príjmu.
Len pre taký odhad, že 1% dane, teda DPH zvýšené, to by koľko prinieslo?
Zhruba 300 miliónov eur a 2% zhruba 500 aj niečo.
Čiže tam 15 miliard, čo je veľa?
Áno, to je daň, ktorá je veľmi, veľmi výnosná.
Není to najjednoduchšia cesta?
Bola by to najjednoduchšia cesta, ale zároveň je to cesta, ktorou chceme ísť len vtedy, ak to bude nevyhnutné, a len v tej miere, v akej to bude nevyhnutné.
No a ja som sa zase v tom programovom vyhlásení dočítal, však napokon tak to bolo aj pred voľbami, že chcete byť v tomto neutrálni, že aby miera daňového a odvodového zaťaženia spolu sa nezvýšila. No ale zase laicky, že keď sa nezvýši, že môžete že zvýšiť jednu a znížiť druhú a tak, ale to nič neprinesie pre tie tvoje úsporné opatrenia.
Nie, ako podiel na HDP. Ale keď HDP rastie, tak samozrejme neznižuje sa to aj vtedy, keď rastie a rastú aj dane odvody a rastú pomalšie, ako rastie HDP.
Čiže dá sa
očakávať... Nechceme... No, nech sa páči.
No, to, že čo nechcete? Dopovedz.
Chceme ísť cestou zvyšovania príjmov cez zvyšovanie dania odvodov v minimálnej miere, ako to bude nevyhnutné. Len problém je, že teraz, počas posledných rokov, dochádzalo k poklesu príjmov na HDP. A príjmy na HDP klesali, výdavky na HDP neklesali, respektíve klesali menej a ten rozdiel tvoril raketovo rastúci verejný dlh. A my máme ambíciu a to je to najťažšie na to. Na jednej strane potrebujeme ozdraviť verejné financie a znížiť deficit. Na druhej strane nechceme zvyšovať dane, alebo v minimálnej miere chceme zvyšovať dane odvody a zároveň chceme znižovať verejný dlh. Respektíve to sa nebude dať hneď v prvom roku, ale v priebehu štvoročného obdobia znížiť verejný dlh. To je veľmi ambiciózny plán.
No, to je skoro akože zázrak.
No a to všetko sa dá urobiť. Ten krok v roku budúcom bude najmä tá krátkodobá konsolidácia verejných financií cez zníženie výdavkov, zvýšenie príjmov, ale kľúčové bude neostať len pri tom, ale naštartovať ekonomiku zlepšením podnikateľského prostredia, znížením korupcie, zvýšením vymožiteľnosti práva, znížením byrokracie, pritiahnutím investícií, naštartovaním vyššieho a udržateľného ekonomického rastu. Len vtedy sa to dá.
No, máme posledné asi 3 alebo 4 minúty, tak posledná otázka na teba. Ty si uvažoval sa pred voľbami, že budeš ministrom školstva. V prípade úspechu nakoniec si zobral ministra financií v situácii, o ktorej hovoríme, v prostredí celosvetovej krízy, ktoré znamená to, že ten hospodársky rast dlho nebude taký, ako býval u nás. Aj keby ste robili geniálne opatrenia, tak my sme závislí od Nemecka, od Európy a od toho, aký je tam rast, oveľa viac než od vlastnej vlády, čo sa týka ekonomického rastu. Tak tá otázka. Mne sa tak zdá, že ty budeš 4 roky najnepopulárnejší minister, vzhľadom k tomu, že ty budeš podľa mňa musieť 4 roky šetriť, nie iba rok. Ty ale hovoríš, že nie, že dá sa to urobiť tak, že prvý rok sa bude šetriť, 2011, a keď pôjde všetko dobre, tak potom sa môže dokonca aj zvyšovať kvalita života, ako hovorí programové vyhlásenie. Myslíš to vážne?
Šetriť sa musí vždy. Len tá miera šetrenia z hľadiska toho, že napríklad musíme znižovať objem mzdových prostriedkov, tak to je krátkodobá vec pre jeden rok. To sú veci, ktoré nepredpokladáme, že by sa museli prijímať aj v tých ďalších rokoch. A čo sa týka tej kvality života, veď ide naozaj aj o to, že v rámci daných zdrojov, ktoré sú vždy obmedzené, ak sa využívajú efektívne, tak je možné zvýšiť kvalitu života. Veď my, napriek tomu, že furt máme málo peniazy, sa obrovské peniaze vyplýtvali, veď ja som hovoril číslo, o koľko bolo naviac, hej? Už len také veci, ako je informatizácia, príklad zdravotníctvo. Za posledné 4 roky bol enormný nárast prostriedkov do zdravotníctva. Ale vôbec sa to neprejavilo v lepšom fungovaní zdravotníctva, pretože pravidlá a systém sú nastavené tak, že tie peniaze zmizli ako voda v piesku. Čiže práve preto chceme meniť pravidlá. Meniť pravidlá tak, aby tie peniaze, ktoré tam idú, viedli k oveľa väčšiemu efektu pre ľudí.
Áno, len mne sa zdá, že ešte dostaneš otázku z mailu.
Nie, len minúta do reklamy.
Dobre, tak posledná otázka. Rok 2002, keď nastúpala druhá Dzurindová vláda a keď prišli tie veľké reformy, bol v tomto zmysle ťažký, lebo to boli ťažké reformy, ale bol to rok a obdobie ekonomického rastu veľkého všade. Jednoduchá otázka, jednoduchá odpoveď. Tieto 4 roky, mne sa zdá, že budú ťažšie než tam tie 4 roky. Je to tak?
Áno. Celková svetová ekonomická situácia je nepomerne zložitejšia, ale zároveň platí, že ak budeme rýchlejšie robiť potrebné zmeny ako ostatní, stále máme tú komparatívnu výhodu, že sme lacnejší, že sme tu v strede, tak môžeme rásť o mnoho rýchlejšie ako iní.
Minister financií Ivan Mikloš, ďakujem, že si prišiel.
Ale ja by som vás poprosil, aby ste ešte neodchádzali. Po reklame ja vám dám pár diváckych otázok.
Jasne.
Dobre. Tak sme späť vo vysielaní. A prvnež pán minister Ivan Mikloš odíde, tak mu ešte dám pár diváckych otázok, alebo možno aj nepár, lebo pripravil som si 3. Jedna z nich sa týka toho, že americká vláda, keď prišiel Barack Obama k moci, tak riešila ekonomické problémy tým, že iniciovala štátne všelijaké veľké projekty. Ľudia sa zamestnali, dostali prácu, tak ďalej. Vy naopak škrtíte tie štátne projekty. Nie je to kontraproduktívne?
Neviem, aké štátne projekty
akože diaľnice. Divák, myslí sa na diaľnice teda. Divák ten vysvetľuje, že diaľnice.
Aj zároveň americká ekonomika počas posledných rokov si vôbec nepolepšila svoj stav, svoje zdravie z hľadiska verejného dlhu, z hľadiska perspektív, z hľadiska konkurencieschopnosti. Aj keď americká ekonomika je samozrejme na niečom úplne inom, ako je malá ekonomika v strednej Európe. Takže ekonomovia sa zhodujú na tom, že keby sme išli cestami nejakých veľkých verejných investícií, verejných výdavkov, zvyšovania verejných výdavkov, tak by to bola cesta do katastrofy.
Ako rozmýšľate, keď rozmýšľate o ekonomickej stránke, teda programu vlády, ako uvažujete o 2% daní pre neziskové organizácie? Plánujete to ponechať alebo to nejak meniť?
Tam došlo, pokiaľ viem, v zhode s neziskovým sektorom ešte s mimovládnymi organizáciami ešte za bývalej vlády k tomu, že by to postupne malo klesať a že by to malo byť nahradzané dobrovoľnými platbami zo strany podnikateľských subjektov. A vtedy na tom bola zhoda aj s tretím sektorom a vtedy sme to podporili aj my.
Úplne prvá otázka, ktorá prišla pre vás, bola veľmi praktická. Tu jeden divák, ktorý sa podpísal ako Aniel Čierny. Aniel, popisuje veľmi ako detailne problémy, ktoré mu spôsobilo to, že bolo treba prísť na upraviť pokladnice podľa nového zákona o registrovaných pokladniciach. No a vy ste to zrušili 4 mesiace predtým, ako to malo vstúpiť do platnosti, alebo tak nejak. A on sa pýta, že kto mu teraz vráti peniaze a tak ďalej a tak ďalej. Prečo ste to vlastne zrušili?
My sme to nezrušili, my sme posunuli platnosť, teda ohlásili sme, že posunieme tú platnosť. Posunúť platnosť sme museli, pretože to bolo pripravené zle, pretože zďaleka nie každý mal tú pokladnicu novú, ani nemohol mať, lebo zatiaľ ich bolo veľmi málo certifikovaných. Jednoducho bolo to pripravené veľmi narýchlo a naviac bolo to schválené a navrhnuté ako povinné 3 roky potom, ako si všetci pokladnice museli meniť alebo upravovať v súvislosti a investovať do nich v súvislosti so vstupom do eurozóny. Takže my sme to aj kritizovali, keď sme boli v opozícii, aj teraz, aby neboli zmetky, aby to stíhali, aby neišli ľudia a obchodníci, neporušovali zákon, pretože si objektívne nebudú môcť stihnúť, tak sme to odložili. Čiže tie pokladnice s tou fiškálnou pamäťou budú, a ak si ich divák už kúpil, tak nebude musieť kupovať neskôr.
Jasné. No a nakoniec taká zaujímavá otázka, že mám sa vás opýtať, že kde sa dá nájsť prameň večnej mladosti? Lebo tak ako stále vyzeráte veľmi mlado.
No, ďakujem. Hovorím vám, že treba mať relaxovanú prácu a dobrú ženu. Takže.
Čo ministerstvo financie?
Ministerstvo financie je určite relax, jasné. Tak ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem. Nech vám relaxovaná práca aj rodinný život vydrží čím ďalej.
Škrtajte.
Tak, no, dobre.
Ďalší dva hostia už sú tu pripravení, tak poďte sem.
Môžeme sa vymeniť.
Ďakujem pekne. Ahoj. Ahoj. Čiže tu pán Haborák, nech sa páči. No, tak teraz týchto hostí predstavím touto strašnou vecou, ktorú mám v ruke. To sa volá, že gula. Tí, čo si mysleli, vrátane nás všetkých, ktorí sú tu v štúdiu, že vrhači gulov, táto gula má 7 kilo a niečo.
A štvrť.
7 a štvrť kilo. A my všetci sme boli v tom vrátane Ivana Mikloša, že gula je železná. Ocelová, proste taká. To nevidno, ale táto je taká až gumená. Toto, teda na vrchu je niečo také mäkké. A vnútri niečo je... Neviem, či tam není ten doping, alebo čo.
Rumba gula.
No, tak... Taká prvá otázka, že gula nie je ocelová?
Je.
Táto nie je.
Ale všetky železné už som odnesol do zberu, lebo asi si už nezahádžem, takže ostala mi táto gumena, nie je vážne. Táto je halová, čiže kto nemá podmienky na to, že by mohol súťažiť v najlepších halách, tak s touto môžete házať aj v telocvični. A neublíži to podlahe, takže je taká tréningová.
Ale to je aj ako iba tréningová. A čo to tam vnútri je?
Je tam milión guličiek olovených, nemám to spočítané, je ich tam veľmi veľa a je tá váha taká, ako má byť.
Dobre, no a teraz prečo tu sedíme? No sedíme tu preto, že toto náčinie, keď sa má hodiť do vzdialenosti, dozvedeli sme sa tu počas prestávky, že normálny zdravý človek hodí s touto guľou 8 metrov.
Po skončení relácie to tu vyskúšame potom.
No a k tomu je taká nejapná poznámka, že a nezdravý až 20 metrov. Ale teraz vážne, že hodiť toto za hranicu 20 metrov vyžaduje okrem obrovského úsilia, námahy a dvíhania činiek a tréningu, v niektorých prípadoch aj doping. No a preto tu vlastne sedíme, lebo Milan Habora, ktorý je jedným z našich hostí, bol teraz pred majstrovstvami z Európy doživotne dištancovaný. Lebo druhýkrát v kariére mu bol nájdený doping. A to znamená podľa pravidiel Atletickej federácie, že do konca života už nemôže nielen hádzať, ale ani dokonca, tuším, trénovať a dokonca byť ani funkcionárom v atletike. Čiže proste doživotné vymazanie z atletiky. No, a teraz tá otázka. Tak, neviem, jak by som opísal, opýtam sa to rovno. Prečo ste brali doping?
Ja začnem odpovedou úplne inou. Mne našli doping. Ja som ho vedome neužíval a možno, že bude dosť času na to, aby sme sa o tom bavili, aké sú aj iné možnosti, kedy človek môže v tejto sieti uviaznuť. Bohužiaľ, stalo sa mi to, takže na vašu otázku odpovedám. Nevedome som to neužíval, ale stalo sa, čo sa stalo a tie sankcie budú asi také.
No, len k tomu, že úplne rovnakú situáciu zažil aj váš švagor, Mikuláš Konopka, ktorý tiež bol jedným z našich teda dvoch najlepších guliarov spolu s vami a tiež dostal doživotný zákaz pred 2 rokmi, alebo viacerými, neviem presne, za to isté. Tak teraz budem troška taký nepríjemný, že zrejme, keby tu sedel, tiež povie, že vedome to neužíval. Mýlim sa?
Je tu ešte jedna stolička voľná. Ja si myslím, že Mikita by to vysvetlil sám za seba. Vydal k tomu nejaké stanovisko a viacej k tomu, k Mikimu neviem povedať, k sebe viacej.
No, tak... Dostaneme sa teda k tomu, že čo to je nevedome brať doping a tieto otázky, ale máme tu druhého hostia, ktorý je šéfom antidopingovej agentúry Slovenskej republiky a to je človek, ktorý práve Milana Haboráka tak povediac prichytil. Áno?
Pozadie nie ako osoba, ale pravidlá, ktoré sú nastavené.
No, tak ako sa vám počúva to, čo hovorí, že on to nebral vedome?
Z hľadiska toho, aká je skúsenosť, ako sú vôbec informácie z tejto oblasti, je to tiež istá miera pravdepodobnosti, že mohol to byť aj tak, ako pán Haborák vypovedá. Určujúce z pohľadu antidopingu alebo vôbec dopingovej kontroly, určujúce z pohľadu antidopingových pravidiel, antidoping regulácie je to, že daná látka sa nájde v organizme, v ľudskom tele daného športovca. Všetko to ostatné, čo nasleduje, to znamená, že za akých okolností je možné použiť pri dokazovaní, pri vypovedaní, pri šetrení, ale nemení to tú základnú skutočnosť, základnú podstatu problému, že v danom tele, v danom atletovi za istý okolnosti tá látka bola nájdená. Tam nie je pochybnosť, že tá látka chvíľočku bola alebo nebola. V čase kontroly, v čase vykonania odberu tá látka tam evidentne bola, o čom svedčí exaktne vykonaná analýza.
No a iba nám približte, lebo my to vôbec nevieme, že ako sa to vlastne stalo, že čo človek z vašej agentúry prišiel túto k pánovi Háborákovi domov, alebo kam, alebo do tréningového centra a odobral mu krv, alebo jak to prebehlo?
Z hľadiska pravidel, ktoré sú pre túto oblasť stanovené a v podstate tieto pravidla sa pomaličky tabuľuje na podmienky Slovenskej republiky, je to v podstate tak, že každý športovec, ktorý je vo vysokom rangu súťaže, či je reprezentantom, je povinný rešpektovať isté pravidlá, ktoré musia byť a sklbujú sa dve línie. Jedna je športovo-technická a do nej zasahuje oblasť antidopingová. Pokiaľ daný športovec chce pôsobiť v tejto oblasti, dobrovoľne prijíma na seba istý záväzok, ale isté povinnosti. V zmysle týchto povinností takýto športovec nám musí oznámiť jednak informácie možné, vhodné a potrebné pre mimosúťažné testovanie. To znamená, že testovanie kedykoľvek, za akýkoľvek okolnosti, o údzovkách povedané, na akomkoľvek mieste, ktoré je dohodnuté regulérne, a potom samotný atlet takisto musí rešpektovať, ak bude potrebený súťažnej dopingovej kontrole.
No a v tomto prípade to bolo?
V tomto prípade sa jednalo o mimosúťažnú dopingovú kontrolu, ktorá bola nariadená absolútne náhodilým spôsobom, či vôbec nebola cielená na konkrétne na osobu pana Háboráka, ale jednoducho bola vykonaná losovaním, kde pri tomto odbere bol odobratý moč ako biologický materiál. Tento bol analyzovaný a samozrejme s pozitívnym výsledkom.
No ešte nám povedzte, že ano? To sa losovalo pred majstrovstvami Európy?
Nie. To jednalo sa o mimosúťažnú dopingovú kontrolu. To znamená, že tá kontrola sa môže vykonávať
kedykoľvek
na mieste oznámenom atletom, no, alebo športovcom.
A v tomto prípade to bolo?
V tomto prípade to bolo jeho bydlisko, kde nám oznámil miesto svojho pobytu, že sa nachádza na tomto mieste bydliska. Oznámila dokonca hodinu. Je to tzv. Časový jednohodinový interval, ktorý nám on ponúka, že v tejto hodine ho môžeme prísť testovať.
No ale to losovanie teda ešte raz prebehlo, čo, že mesiac pred majstrovstvami Európy, alebo kedy?
To bolo zhruba 6 týždňov pred majstrovstvom Európy.
A to losovanie bolo spomedzi atletov, ktorí pôjdu na majstrovstvá Európy?
Nie. Bolo to vybrané na základe istých kritérií, ktoré máme pre dopingovú kontrolu. Sú nastavené ťažiskové oblasti, ktoré sú záujmom takejto kontroly. A medzi tie prvoradé záujmy nepochybne patrí atletika.
Ale boli tam aj iné športy teda, hej?
Boli tam aj iné športy, samozrejme, ale atletika bola jedna z nich, na ktoré bolo to testovanie zamerané. A ako som povedal ešte raz, náhodným spôsobom na základe monitoringu a informácií, ktoré nám poskytol pán Háborák. Spomeniem ešte jeden veľmi závažný moment, lebo mnohí si myslia, že ak teda bol pozitívne testovaný v tomto prípade a následne týždeň na to bol testovaný počas súťaže v Nitre, ako je možné, že tuto bol pozitívne testovaný a potom už nie, potom už bol negatívny, tak sú práve tie momenty, že športovec, pokiaľ k tomu pristupuje s istou teraz úvodzovka s odpovednosťou, vie presne, ako to funguje, vie presne, kedy môže dané látky zobrať, vie presne, kedy ich môže vysadiť, na to, aby sa dostal do svetla, ktoré potrebuje. Ešte raz podotýkam, počas mimosúťažného testovania bol vlastne pozitívny a následne pár dní na to, dokonca to bol rozdiel naozaj 4 dní, vzýšiel z tejto súťažnej dopingovej kontroly už negatívne.
Ale to tak môže byť, lebo tie chemikálie proste tak pôsobia. No a teraz otázka na Milana Háboráka. Ten preparát, alebo ten jak sa to vlastne nazýva? Preparát, látka, ktorá sa u vás našla, bola látka, ktorá podporuje čo, tvorbu svalov, alebo niečo také?
Myslím si, že lepšie by pán doktor vedel vysvetliť, ale z internetu mám naštudované, že je to látka, ktorá urýchľuje regeneráciu, umožňuje viacej trénovať a v medicíne má svoje využitie a v športe takisto svoje zneužitie.
No, tak a teraz, našli to vo vašom tele. To znamená, že je nepochybné podľa antidopingovej komisie,
agentúry,
že proste tá látka sa do vášho tela dostala. Je to nepochybné. Není to vymyslené. Vy hovoríte, že ale bez vášho vedomia. No, tak to už sme skoro ako v detektívke, že čo vám to primiešal nejaký nepriateľ? Alebo tréner? Alebo váš lekár? Alebo kto?
Myslím si, že všetky vami spomenuté možnosti absolútne vylučujem. Čiže ostáva tu vedomé alebo nevedomé užitie. Vieme, že športovci užívajú aj veľa dovolených podporných prostriedkov. Čiže nie len zakázané existujú, ale dovolené a jednoducho aj vo svojom vyhlásení som uviedol, že keďže ja tvrdím a som o tom presvedčený, že vedome som neužil túto látku, tak je tu jediné racionálne vysvetlenie, že by to mohlo byť z doplnkových živí, zo suplementov, ktoré boli možno kontaminované.
A tie doplnkové veci, to sú nejaké... Čo to sú vlastne tie doplnkové veci?
Sú to vitamíny, sú to aminokyseliny, sú to proteíny,
kreatíny. No, a v týchto veciach to nemôže byť, že náhodou nedopatrenie?
Môže byť náhodou, presne tak, môže byť. Dôležité je povedať, že pri akýkoľvek liečivách, ktoré sa dostávajú na trh, tieto liečiva, liečivé príbavky majú prísnu reguláciu. Je exaktne stanovené, že liek má svoje množstvo, má svoje proporcie, má svoje parametre.
A v týchto
má stanovené dávkovanie. Dokonca toto dávkovanie je veľmi prísne sledované štátnym ústavom pre kontrolu liečiv. Lieky toto majú, ale doplnky výživy takéto parametre spĺňať nemusia. Dôležité je, ako k tomuto celému pristupuje výrobca. No a je žiaľ smutne známe, že aj na našom trhu a vôbec na trhu európskom a vôbec na trhu ako takom športovom je tu veľa prípravkov, ktoré sú deklarované, ktoré dokonca spĺňajú nejaké parametre tie základné, predajné, majú svoj obal, dokonca na obale aj je vyjadrené, čo by asi mohli obsahovať. Ale skutočnosť je taká, že každý takýto kupujúci, pokiaľ kupuje u nie celkom regulárnych predajcov, alebo tieto prípravky sa dostavujú dokonca podvodným spôsobom na náš trh, to sa môže takisto stať, tak výrobca dáva dobrovoľne a s takou nadsázkou istý bonus pre toho, kto vlastne tieto prípravky kupuje. Znamená si toľko, že okrem toho, čo tam má oficiálne napísané na etikete, že tento prípravok obsahuje takéto látky, môže byť ešte niečo, čo je pridané kontaminované, pridané podvodným spôsobom, ale iba s jednoduchým účelom komerčným, aby každý, kto kupuje takúto látku, mal pocit, áno, toto je to, čo som potreboval, toto mi pomáha. Presne to, čo je napísané v tom obale, zbudzuje to moju silu, vytvára pocit väčšej energie, dáva mi to stav taký, ktorý potrebujem a ja môžem ďalej športovať, ja môžem ďalej pracovať na svojom výkone, ale zároveň môže sa stať okolnosť naozaj, že dochádza situácii a nevedome, teraz podotýkam, športovec môže nevedome dopovať.
No, a to je teraz otázka zase na Milana Háboráka, že ale ja zase predpokladám, že vrcholový športovec, reprezentant, že ten jeho tím, alebo ja neviem, či máte nejaký tím, ale tak proste ľudia okolo vás, lekári a tak, že pri vrcholových športovcoch hádam kontrolujú to, že čo sú to za prípravky, že sú to od overených výrobcov a nie nejaké na čierno získané alebo tak. Čiže to sa mi nezdá, že by to mohlo byť tak u vrcholových športovcov, že nevedia a že v tom že si proste kúpili taký nejaký druhotriedny prípravok. To sa mi nezdá.
Takto by to asi malo fungovať, ako ste to pomenovali, ale realita je taká, zvlášť špecificky u mňa, že v poslednom období, dokonca v posledných možno 5 rokoch, to športovanie u mňa bolo naozaj na poloprofesionálnej úrovni, čiže naozaj žiadny tím. A jednoducho, dobre ste to pomenovali v otázke, že ako by to malo byť. Možno nejaké obrovské, finančne veľmi dobre zabezpečené kluby to majú naozaj úplne s istotou. Tie doplnky sa preverujú a kupujú sa len tie proste najlepšie. Ale nechcem to zľahčovať, ale u nás to funguje jednoducho tak, že sa nakupuje, kde je lacnejšie často.
No a to je mimochodom taká podotázka, že to je naozaj tak, že vrcholový vrhač gulov v európskom rozmere nemá nikoho, kto mu tieto veci kontroluje. U nás na Slovensku to je tak? Takto to naozaj je?
Nie, a aj keby, ja si myslím, že veľmi podobne to funguje aj v ostatných športoch. Pretože ja som v minulosti spolupracoval s niekoľkými biochemikmi alebo s ľuďmi, ktorí sa tomu venovali. Ale je to absolútne v plienkach a veľmi, veľmi často oni sa pýtajú, či neviem niečo nové, ako to funguje. Jednoducho takto spoločne pátrame, ale že by to malo nejakú profesionálnu platformu, aby to nejako fungovalo, to nie. Ale ešte k tomu mám potrebu povedať, že ten športový výkon sa nie je tak dôležitý a odvodený od farmakológie. Jednoducho športový výkon to je veľký talent od Boha a potom veľa, veľa tréningu. Na toto nesmieme zabúdať, toto je to najdôležitejšie. Často v posledných dňoch v debatách počúvam slova, že ten doping je, má proste nejakú prehnanú pozíciu. Ja si myslím, že nie je to tak.
No a to je tá otázka, že či to tak naozaj nie je. To sa tak hovorí, aj teraz s predchádzajúcim hosťom sme tak hovorili, že keď je, teraz skončila Tour de France nedávno, že to sa za normálnych okolností nedá také výkony podať a že a však naozaj aj medzi cyklistami zistiu ten doping pravidelne a tak sa zdá, ale to je možno iba laický pocit, že najmä v takýchto disciplínach vrhačských alebo v kulturistike alebo vo vzpieraní a proste v týchto alebo vytrvalostnom bežaní a tak, že tam by tak povedať, čistý človek nemal šancu. To není tak?
Ja si myslím, že ja sa vždy budem zastávať športovcov a som presvedčený o tom, že ten, kto nemá žiadny talent a ešte v kombinácii s tým, že je lenivý, tak potom si myslí, že ten výkon nie je možný a nie je dosiahnutelný. Ale ja som presvedčený, že velikánske výkony sa dajú dosahovať aj čistou cestou. Dajme tomu, v atletike je to absolútne jednoznačné. Tam sú svetové rekordy a tam sa dá hľadať hranica ľudských možností, dajme tomu. V šprinte na 100 metrov. Dokedy ešte sa to bude bežať rýchlejšie a tak ďalej. Futbal alebo iné kolektívne športy alebo aj tenis možno aj o 200 rokov bude rovnaký alebo lepší, samozrejme. Bude lepšia technika alebo neviem čo. Ale v tej atletike je to exaktné, je to merateľné. Toto ma vždy vzrušovalo na tom a ja si nemyslím, že súčasné svetové rekordy sú nejako
neprekonateľné.
Ja si myslím, že zažijeme dobu, kedy budeme možno, že aj dobrou prácou antidopingu a proste takisto kvalitnou prácou športovcov svedkami nových fantastických výkonov. Ale zásadne som proti tomu, že všetko sa zvaluje na tú farmakológiu a každý sa pýta, kto s kým spolupracuje, ako to tam funguje, ako keby nejaké tabletky za vás podali ten výkon. Nenaučia vás ani techniku a už vôbec za vás to ten výkon nepodajú.
Áno, ale tá otázka je, že môžete mať talent, ale ten, tak povedať, v úvodzovkách znásobíte tým, že beriete také tabletky, ktoré vám pomáhajú v svaloch a vo všetkom, čo sme hovorili. A tým získavate neoprávnenú výhodu oproti tomu, ktorý nič také neberie. A ten ľudový pocit je ten, že no ale ten, čo nič také neberie, tým pádom môže mať talent, ale nikdy vás neprehodí. Teda nie vás, ale tých, ktorí také veci berú a sú na najvyššej úrovni. To nemá nič do seba, podľa vás, tento názor?
Ale má veď na týchto základoch nečestnosti potom v kombinácii so zdravotnými možnými komplikáciami je postavený celý antidoping a kódex v tom, že kvôli tomu sa to začalo testovať. Ale ja znovu opakujem, že nemá až takú váhu, že by kvôli tomu tí športovci dosahovali tie maximálne výkony. Spomínali sme tu cyklistiku. Ja keď počujem meno Armstrong, ja v prvom rade poviem, že je to frajer, čo niečo veľa dokázal, ale keď čítam noviny, tak všade je, že len podvodník. Ale jeho príbeh, jeho úspechy, všetko to dosiahol. Čiže tento pohľad mi vadí.
No, tak vy vlastne hovoríte toto, že niektorí to berú, ale aj keby to nebrali a mali talent, tak majú šancu vyhrať nad tými, ktorí aj berú. Áno?
Teoreticky áno.
Prakticky.
Neviem.
Lebo to je tá otázka. Majú šancu tí, ktorí neberú v súťaži s tými, ktorí berú?
Určite tí, čo berú doping, sú zvýhodnení. Ale nemôžete odhadnúť mieru talentu konkrétneho športovca, či by aj bez toho, alebo naopak niekto iný aj s dopingom, okolo sa zlepšil. Neexistujú k tomu žiadne relevantné informácie, jasne, alebo nejaké štúdie, čiže to by som len nejak hypoteticky uvažoval,
ja
neviem.
Ja som teraz, keď než som sem išiel do štúdia, tak som pozeral na Českej televízii takú diskusiu a tam bola Jarmila Kratochvíľová. Pamätáte si na takú? Jarmila Kratochvíľová. Bola ešte taká, že Helena Fibingerová a bol Ota Zaremba. A potom ešte boli nemecké plavkyne. A to všetko boli príklady toho, o čom sa dnes hovorí, že napríklad ich výkony sa takmer nedajú prekonať. Kratochvíľovej na 800 metrov, Fibingerovej vo vrhu guľov a tých nemeckých plavkyň. Že kvôli tomu, že tak neviem, snáď ma teraz nezažalujú, ale kvôli tomu, že má sa za isté, že to bolo vďaka dopingu. Že má sa za isté, že tam nebola pochybnosť za socializmu a komunizmu u nás. A preto je tá podozrievavosť až do dnes, lebo tú skúsenosť sme mali. Je to dnes inak, než to bolo vtedy?
Myslím, že v zásade inak. V tom oficiálnom meradle to bude určite v tom lepšom slova zmysle, pretože treba odlíšiť celospoločenský záujem alebo vôbec záujem v oblasti športu, alebo to ešte inak posuniem. Treba zobrať do úvahy záujem s tým športom niečo robiť. Buď rešpektovať šport taký, aký je, rešpektovať jeho skutočné hodnoty, rešpektovať ľudské výkony a s týmto východiskom prijať také pravidlá, nielen tie športovo-technické, ale tie ostatné, vrátane antidopingu, aby ten šport mohol ďalej napredovať. A to súvisí vlastne s vašou otázkou, že či má šancu aj ten, áno, za istých špecifických okolností alebo jednoznačných okolností je tu istá pravdepodobnosť, že ten šport bude stále napredovať. Je otázne, že či tie výkony, ktoré byl dosiahnuť takýmto spôsobom, dopingovým použitím dopingových látok, či tieto výkony budú dosiahnuté alebo teda prekonané v nejakom reálnom, krátkom čase alebo v horizonte nejakom dlhšom, presne to, čo si spomenul, prípad niektorých športovcov z obdobia socializmu. Zásadný rozdiel je v tom, že vtedy doping ako taký, a som bola podľa informácií, ku ktorým sme sa dostali, ktoré sme mali možnosť vidieť, jednoznačne doping bol súčasťou štátnej politiky. Tu nastáva veľký rozdiel, kedy je záujem o skutočný rozvoj športu. Teraz nehovorím o technických podmienkach, o podmienkach materiálnych, o podmienkach ďalších, ale je záujem, aby ten šport napredoval, aby sa zachoval jeho duch, skutočné princípy športu, aby bolo jasné, že prečo ten šport každý človek robí, určite nie len kvôli tomu dopingu nohy, ale robí to aj kvôli tomu, že mu to niečo dáva.
Čiže to, čo vy hovoríte, je, že teraz je dopingu menej ako za socializmu?
To neviem kvantifikovať, pretože museli by sme porovnať nejaké údaje z toho obdobia s údajmi z tohoto obdobia. Takže to, myslím, že to je ťažko porovnať. Ale všetky otázka nastavenia istých pravidiel. Rovnako ako v športe, ktorý sa vnútorne reguluje, ktorý sa nastavuje do nejakých rámcov, je evidentné, že pokiaľ športovci chcú spolu pretekať, tak musia akceptovať nejaké pravidlá. Takže pokiaľ to šport dokáže robiť vnútorne, dokáže sa rozvíjať, tak samozrejme si musí poradiť aj s dopingom. Preto nemá zmysel to dávať, ak teda chceme troška vážne si hovoriť o dopingu v športe, nemá zmysel porovnávať to obdobie a koľko vtedy atletov, koľko dneska atletov. Sú to iné podmienky, iné východiska, iné špecifika, ktoré určovali obdobie vtedy, ktoré určujú teraz. Dôležité je, aby tieto oblasti a oblasti športu mali nastavené štandardné, exaktné pravidlá, ktoré budú platiť za každé okolnosti. Či ten športovec použije alebo nepoužije doping, jednoducho tie pravidlá sú tu a sú záväzné pre všetkých, ktorí sa na športe zúčastňujú. Takže porovnávanie je možné i z tohoto pohľadu v tom zmysle, že áno, tieto pravidlá sa dostali do celkovinej roviny. Pravidlá sa stávajú súčasťou štátnej politiky, ale nie v zmysle dopingovom, ale v zmysle antidopingovom. To je ten zásadný rozdiel. A v podstate obdobie posledných 20 až 30 rokov naozaj o tom vypovedá, že krajiny, ktorým naozaj skutočne záleží na rozvoji športu, a boli to predovšetkým európske krajiny, ktoré prijali prvé zásadné kroky v oblasti boja proti dopingu, bol prijatý dohovor proti dopingu Rady Európy, kde európske krajiny a najskôr v tom menšom rozsahu, ktoré boli krajiny len vlastne bývalé alebo bývalé členské krajiny Európskej únie. Neskôr tomu pristúpili krajiny Európy, ktoré uznávali kultúrnu dohodu, tých bolo zhruba 43 a neskôr sa to rozšiel na všetky krajiny. Samotný boj proti dopingu v tomto novom nastavení, novom ponímaní je tak zaujímavý pre tie ostatné krajiny, že sa k tomuto programu a k týmto výzvam pridali najskôr niektoré americké krajiny, predovšetkým Kanada a Spojené štáty. Neskôr k tomu pristúpili, treba odskočím na opačnú stranu zemegule, Japonsko, Austrália, Nový Zeland, ktoré reprezentovali nielen tú špičku športovo-technickú z hľadiska výkonnosti, ale rešpektovali aj, teda, alebo reprezentovali práve tie krajiny, ktoré boli primom v oblasti antidopingu.
Čiže tento rámec. Preruším, že z toho, čo hovoríte, je, že teraz sa proti dopingu postupuje celosvetovo viac ako pred 20-30 rokmi.
Jednoznačne je, a v podstate dá sa brať, že systémovo. Tak, ako sa, ako sa globalizoval šport, ako sa globalizovali nástroje športové a aj tie dopingové, tak sa pomaličky globalizujú aj nástroje antidopingové.
Dobre, pán Naborák, ste hovorili, že vy ste ten doping, ak ste ho vzali, tak nevedome. To znamená, zrejme s najväčšou pravdepodobnosťou z tých rôznych preparátoch a doplnkových, neviem ako to nazvať, výživách. Prečo vlastne tie preparáty a tie doplnkové veci musíte brať? Prečo to, v čom je ich nevyhnutnosť?
Dajme tomu už len klasický pitný režim, doplnenie minerálov po tréningu, potom rôzna výživa ohľadom bielkovín, aminokyselín. Človek, áno, aj v klasickej strave získa veľa živín, všetkého, ale ono, keď je to na tej úrovni vrcholového športu, tak jednoducho sa užívajú dovolené podporné prostriedky, ktoré nie sú na listine zakázaných látok a mali by pomôcť športovcovi lepšie zvládať tréning a tak ďalej. Čiže je to pravdepodobne, sú to doplnky výživy, ktoré splňajú proste tie kritérium, že nie sú na listine zakázaných látok. Čiže užíva sa to a vlastne je to tiež pomoc tomu športovcovi, ale dovolená.
No a tá pomoc, ona je potrebná, že keby ste teda užívali iba normálnu stravu a normálne tekutiny, tak by ste teda v tomto prípade menej vrhli tou guľou?
Je to o celkovom nastavení toho športovca, toho tímu možno. Ja mám takú skúsenosť, ale znovu z toho posledného obdobia, kedy už tá vrcholová atletika mi unikala aj kvôli veku, aj kvôli iným dôvodom, že naozaj proste v nejakom období som neužíval žiadne doplnky výživy a ten výkon bol vynikajúci. Vtedy som často tvrdil, že aj tie dovolené podporné prostriedky sú často len biznis a jednoducho nejaký placebo efekt to musí mať a človek má pocit, že keď do toho nedal peniaze, čas, námahu, všetko, čo by mohol, takže ten výkon nebude najlepší. Niekde som čítal nejakú štatistiku, že vôbec tie doplnky výživy, oni sú len, že z 95% je to pre bežnú populáciu. Samozrejme, na Spojených štátoch, v západnej Európe ľudia chcú byť krajší, výkonnejší, chudnutie je veľká téma, mladí ľudia posilňujú a tak ďalej, takže je to určené hlavne pre nich, ale naozaj mizivé percento je nás, športovcov, čo to užívame. Čiže keďže je to určené hlavne pre veľkú časť populácie, ja som počul o, dajme tomu, stimulantoch, ktoré sú samozrejme zakázanou látkou, že sa nachádzajú v energetických nápojoch pre kamionistov alebo mládež, čo sa zabáva do 5. A naozaj, ako pán doktor spomenul, že je to kvôli tomu, aby to účinkovalo, aby to fungovalo. Takže možno na tom zozname je napísané, že sú tam minerály, vitamíny a voda.
Kofeín, no.
A už ten kofeín je taký starší, lebo sa ľudia boja, že majú vyšší tlak, alebo že by ten kofeín nemali užívať, ale proste nejaké prímesy efedrínu a podobne naozaj fungujú a vtedy je to komerčné, predajné a fičí to, ale športovec, keď na to narazí, tak má problém.
No, ja mám zase takú laickú iba predstavu, že to je tak, že vrcholový športovec tohto typu musí brať tie všelijaké podporné veci a jontové nápoje a neviem čo všetko, lebo že ináč by nemal šancu, že to je okolo toho je celý chemický priemysel, laboratórium a neviem čo, farmaceutický priemysel. A že bez toho by ten výkon bol polovičný. Ale z toho, čo vy hovoríte, skôr začínam mať pocit, že to tak až není, že?
Ak by sme povedali, že bez tréningu není výkon,
to je iné.
To je pravda. Ale tej farmakológii sa dáva podľa mňa až preháňa sa s tým a človek si myslí, že keď ten výkon nejde a možno, že zle trénuje, možno jednoducho na to nemá a koniec a jednoducho to zvaluje na nejaké tabletky.
No, ešte jedna otázka taká, čo sa týka toho, si povedali, že existujú dovolené podporné prostriedky a nedovolené.
Áno.
Rozdiel medzi nimi zase je v čom? Prečo niektoré sú dovolené a niektoré sú nedovolené? V čom je ten rozdiel hlavný?
Áno. Tu nájdú základné východisko vlastne, prečo niektoré látky sú chápané ako dopingové, sú to tie zakázané. Je to nastavené v podstate preto, aby bolo exaktne preukázateľné, že takáto látka, ktorá je takto klasifikovaná, má dve podmienky, alebo musí spĺňať dve podmienky, buď dokonca samostatne, alebo vzájomnou kombináciou. Prvá, že táto látka musí mať zásadný vplyv na zvýšenie fyzického výkonu. Je zakázaná, ale má vplyv na zvýšenie výkonu. Druhý parametr je taký, že táto látka má zásadný vplyv na ľudské zdravie.
Negatívny.
Presne tak. Bude to taký vplyv, ktorý je reverzibilný, či dokáže sa vrátiť a zdravie sa takisto prinavráti naspäť, alebo je to stav, ktorý natrvalo poškodí organizmus. A samozrejme, pokiaľ dochádza takéto degradácii, akékoľvek hmoty, tak človek sa stáva neplnohodnotným z hľadiska jeho vôbec fungovania spoločnosti a toto sú ďalekosiahle vážne problémy.
Čiže
dva parametre.
Áno. Čiže tie zakázané sú tie, ktoré poškodujú zdravie, zjednodušene povedané.
Áno. A potom ešte nastupuje tretie kritérium, ktoré je skôr morálne, že doping ako taký a látky, ktoré sú zakázané, odporujú duchu športu. To znamená, že ja konám niečo, alebo trénujem, hlavne súťažím, za pomoci látok, ktoré sú zakázané. Čiže ja konám nemorálne, konám v rozpore s pravidlami, ktoré obecne deklarujem. Čiže konám dokonca aj podvodne.
No, teraz odhaľte nám troška spomedzi guliarov. Ja si pamätám také časy, keď sa hádzalo 22-50. Taký Američan jeden bol, čo tak hádzali, ja si nepamätám tie mená.
V ženskej guli došlo k tomu, že tie výkony sú podstatne nižšie, ale u mužov je to veľmi podobné.
Nie sú nižšie?
Boli chvíľočku nižšie, ale v súčasnosti tie najlepšie výkony na svete sú znovu blízko svetové.
Koľko svetové? 22 niečo?
23-12.
23-12?
A výkony každoročne najlepšie majú 22-60, 22-50, čiže je to blízko.
No je to, že pol metra od toho a už je to aj 2 metra,
aj 2 metra, aj viac.
No, je to vysvetliteľné inak, než tak, že teraz sa viac sleduje ten doping?
Je to jedno z vysvetlení, keď sme spomínali aj ten socializmus. Jednoznačne pán doktor má pravdu v tom, že dnes sa viacej kontroluje. Takže jednoducho je tých odhalení viacej a zdalo by sa, že tá doba bola jednoducho iná. Ale ja znovu sa musím zastať tých ľudí, ktorí sme aj menovali to. To boli ľudia, ktorí tréningu obetovali všetko. A keď som čítal ich tréningové dávky, ja nie som ochotný toľko trénovať. To je proste fanatizmus a tí ľudia to boli ochotní podstúpiť. A si ich veľmi vážim, čo dokázali. Čiže zas úplne zhadzovať, že v tej dobe tie výkony boli, alebo dokonca sa otvorila téma v atletike, zrušiť svetové rekordy a začať odznova, to by bolo veľmi proste nepekné voči ním.
No, ja ten prípad Zarembu som zámerne spomenul, lebo jemu to aj zdravie naozaj poškodilo. Aspoň som videl taký dokument z Českej televízie o tom. Tam je na mieste ale potom úvaha, že človek, ktorý si zničil zdravie a vytvoril nejaké rekordy, že či tie rekordy majú hodnotu, nie? Není to správna úvaha?
No, konkrétne v tomto športe sa zmenili váhové kategórie a takto sofistikovane sa to celé ide od znova, ale v atletike by to bolo o dosť ťažšie. Ten prípad tiež samozrejme poznám, je to smutné, len neviem, aspoň nemám relevantné informácie, aby to bolo nejako rozsiahle.
No a tá krátochvíľová, to je na tých 800 metrov, ona zabehla
1.53
a terajší, že výborný výkon už je, keď je 1.55 alebo tak, a to už je koľko rokov, to je 30 rokov, alebo koľko je ten rekord, ano. Tak tá istá otázka, že to je v poriadku ten rekord?
Aj dnes Usain Bolt beha také časy, že sa nám zastavuje rozum nad tým. A možno, že jeho výkony, ak ich on sám nezlepší, tak ich ďalších 30, možno 50 rokov, nikto nezlepší. Ja si myslím, že my ľudia máme takú nejakú pýchu v sebe, si myslíme, že už sme na vrchole všetkého, možno aj technicky, aj v športe, ale jednoducho dnes sa športu venujeme profesionálnejšie, venujeme sa tomu oveľa viac. Ja si myslím, že v ľudských možnostiach sú veľké výkony.
No a jak to, že tú krátochvíľovú nevedia prekonať?
Jednoducho bola výnimočná. A
není to tým dopingom?
Moment, nechcem absolútne sa zastávať, nemám na to žiadny dôvod, ale ja obranujem tú časť talentu a veľkej roboty, obrovskej námahy. Čiže ak by, neviem.
Bolo by to krásne povedané, že či to bolo tým dopingom, nebolo. Z pohľadu dopingu, alebo teda antidopingu, platí princíp, že toto môžeme povedať vtedy, keď to dokážeme. A my by sme kľudne mohli povedať, že v akýkoľvek spoločnosti sú všetci zlodeji. Ano. Nikoho sme nikdy nechytili, alebo niekoho sme chytili, niekoho nie. A my budeme tvrdiť, že to všetci robia. Čiže stavať a dokazovať niečo na nejakých pochybných kritériách alebo na nejakých generalizovaných princípoch nie je správne. Druhá vec je, ak sa naozaj preukáže, že takýto športovec, ktorý dosahoval isté výkony, po nejakom čase prepadne do toho síta dopingovej kontroly a nastane situácia, kedy je pozitívne testovaný. V každom prípade ani vtedy sa nedá povedať, že vždy bral za každé okolnosti a každý jeho výkon bol iba dopingový. Ak budeme hovoriť o dopingu a budeme hovoriť o jednoznačne preukázanom dopingu, tak musíme to zúžiť iba na situáciu, kedy toto vieme dokázať a kedy vieme usvedčiť daného športovca, že naozaj za isté okolnosti sa toto stalo. A tie exaktné výsledky, ktoré jednoznačne dokazujú prítomnosť takýchto látok, presviečajú nás o tom, že áno, došlo a potom má zmysel konštatovať, táto osoba, tento športovec bral doping a tento výkon, ktorý dosiahol v tom čase, je neregulárny, neplatný.
Máme reklamu?
Máme ešte reklamu? Nemáme. Otázky. Dve, tri.
Áno, tak ja ešte dám jednu otázku a potom dostanete otázky z mailu. Vy ste dostali doživotný zákaz činnosti v atletike. Pričom celý život robíte atletiku. To je taká neradostná situácia. Čo budete robiť?
A v mojom veku a v posledných ani nie mesiacoch, ale už rokoch, ja som o ukončení aktívnej činnosti uvažoval. Samozrejme, že som si to nepredstavoval, ten koniec takýto, to je jasné. Čiže nič veľké zásadné sa jednoducho nezmení. Ja som už mal nejaké únavové zlomeniny, výkonnostné už to nebolo nič moc. Takže to smerovalo k tomu ukončeniu aktívnej činnosti. Takže v tejto oblasti nie, ale mne bude ľúto jednoducho za tým, že tú atletiku mám rád, budem ju síce sledovať ďalej, ale bohužiaľ nebudem môcť aktívne do toho zasiahnuť.
A váš život sa bude uberať teraz, akým smerom budete podnikať, alebo niekde sa zamestnáte? Alebo
už nejaký čas som živnostník a v posledných rokoch už som z atletiky nemal žiadny príjem, čiže to bol už viac koníček. Aj tam kvôli tomu možno prišlo k nejakému poloamatérizmu a veľa chýbám, čo jednoznačne priznávam, ale nejaké vedomé užite to vylúčite.
Mihlen, váš osobný rekord je koľko?
20.87.
Čiže skoro 21 metrov. A slovenský rekord je koľko?
Tento môj.
To je slovenský rekord. črtá sa nejaká ďalšia, tak odchádzate vy na doživotie, váš švagor na doživotie, črtá sa nejaká náhrada?
Uvidíme, atletika má veľa disciplín a veľa
z nich
je zase na vrchole, potom sa to malelinko obmení a počase dojdú ďalší.
Zatiaľ nie je nič také,
sú tam mladí, čo sa tomu venujú, dosahujú slušné výkony. U nás konkrétne Dan Uvaniek, myslím si, že by mohol nadviazať, aby naozaj tam neboli tituly majstrov Slovenska za nejaké smiešné výkony. To by bolo smutné. No a tí mladí sa musia ďalej snažiť. No, možno chvíľočku to bude dole, ale...
Poradte im, že čo nemajú brať. Že na čo si majú dať pozor. Mimochodom, teraz sme získali zlatú medailu vo vrhačskej disciplíne, alebo jak to nazvať, hod kladivom, to je vrhačská disciplína?
To je vrhačská disciplína.
To je podobná gula ako toto?
To je také isté náčinie, má drot a ručku a to celé má tú istú váhu.
Tú istú váhu, hej?
Tú istú váhu, áno.
Tak to je veľký úspech, ktorý by mohol atletike trocha pomôcť, aj pozornosti o ňu a tak. No čo, maily, otázky.
Nie, bude reklama predsa len teraz a po nej ja dám 2-3 otázky.
Dobre.
Dobre?
Ak môžem Takže, potom.
Tak sme znovu vo vysielaní. Našim hosťom je Milan Haborák a pán Motičík z
Antidopingová agentúra Slovenskej republiky.
Antidopingová agentúra Slovenskej republiky. A hneď na vás mám prvú otázku, ktorá tu prišla viacnásobne, že keď je to všetko také zložité s tým dopingom, prečo sa doping vlastne zakazuje? Nebolo by to jednoduchšie, že však aj v normálnom živote je človek zodpovedný za to, čo zje, vypije, čo fajčí, alebo ja neviem.
Áno, on je to spojené s tým, že vlastne dajme si odpoveď, a dnesko otázku, čo chceme s týmto športovcom, alebo so športovcom a športom ďalej sledovať. Chceme, aby ten šport znamenal stále to, čo má znamenať. To znamená, že šport by mal slúžiť na rozvoj človeka, na rozvoj fyzických zdatností, fyzických schopností, psychických schopností, na rozvoj súťaživosti, na rozvoj vôbec všetko, čo vôbec prináša. Alebo ten šport bude len istým kolbišťom získavania ďalších prémií finančných, ďalších zlyhaní zdravotných a bude to nekonečný proces, ktorý nemá konca. Jediným koncom je vždy zlyhanie zdravia daného športovca, respektíve to najkrajšie vykúpenie, aj možná smrť.
No,
čiže
čo ja
uvedome
viem,
si, čo chceme so športom dosiahnuť a podľa toho vlastne nastavujeme pravidlá, aby ten šport nezahynul na doping, ale aby sa mohol ďalej rozvíjať.
Jasné, že doping je nebezpečný pre zdravie toho športovca, ale čo ja viem, tak my sme aj ty si Števo a ja som hrával basketbal voľakedy a naši bývalí spoluhráči majú choré kolená a ťažko chodia dneska, nedopovali. Len hrali basketbal normálne. A to nie je na najvyššej úrovni.
To je iný problém, ktorý...
Čiže ten šport ako keby často má aj tu, bez dopingu.
Každý šport má svoje rizika, aj tie zdravotné, ktoré sú zdravotné iného charakteru, naozaj dá sa povedať, že sú športovo-technického, alebo sú charakteru záťažového, ktoré daný šport na seba prináša. Ale jednoznačne je to celkom iná rovina, ak by šport sme ďalej chceli rozvíjať s absolútnym povolením dopingu.
Dobre, teraz mám otázky na Milana. Bolo tu viac otázok ohľadne, čo budete ďalej robiť, ale o tom sme už hovorili. Dá sa nejako v takejto kauze, alebo po takejto kauze očistiť meno? Tento divák Vlado sa pýta, že aká je emócia, ktorá vo vás v poslednom čase najviac prevláda?
Asi 2 týždne mám tú informáciu. Prvý týždeň som tomu neveril. Ja som stále čakal, že príde nejaký mail alebo telefonát, že je to omyl. Potom jednoznačne aj kvôli tomu ja som chvíľku nedvíhal telefóny a nevedel som sa k tomu vyjadriť. Po tých 2 týždňoch dnes si myslím, že je potrebné rozprávať o tom. Nie je dobre byť ticho a tie emócie sú také polosmutné, ale v poriadku.
Ale to, že v novinách a hlavne v takých bulvárnejších médiách sa o vás hovorí ako podvodníkovi, ako človeku, ktorý chcel nejak akože sa dostať niekde, kde ani už vlastne nepatril výkonnostne a také všelijaké veci.
Ono je jasné, dajme tomu. Musel dosť
zabolieť.
Určite áno, šport je jediná sociologická skupina, ktorá je takto testovaná. My môžeme spomenúť, dajme tomu, umelcov, ktorí plne v pohode užívajú čokoľvek, aby mali nápady, aby mohli si pomôcť vo svojej práci, byť lepší. A nie sú testovaní. Nevravím, že to porovnanie úplne sedí, ale jednoducho v športe sú také pravidlá a hotovo.
No dokonca ten záväzok, ktorý je v športe, že vznikla takáto nejaká regulácia, ten záväzok prijalo športové hnutie vnútorne samo. Teraz myslím celosvetovo. Samo v tom zmysle, že naozaj záleží, aby ten šport napredoval nejakým zmyslom. Vždy, ak sa hovorí o vôbec akékoľvek regulácii, tak sa odvoláme na jeden veľmi zaujímavý princíp, morálny princíp, aby sme dopingom nezatlkli ducha športu. Aby sme rešpektovali jeho hodnoty, jeho rozvoj, jeho napredovanie.
Držím Milanovi palce, lebo je to veľmi charizmatický a príjemný človek. Nech sa mu darí. Alebo, tom takú vzorku čítam, držím palce, aby to všetko zvládol, lebo verím tomu, že to nie je jednoduché. Tak to sú také odkazy od divákov.
No, ja už mám len dve otázky. Jednu na vás a jednu na vás. Na vás. To sú vlastne, ak tomu dobre rozumiem, to sú vlastne také preteky medzi výrobcami týchto preparátov a antidopingovou kontrolou. Výrobcovia vyrábajú stále lepšie a ťažšie zistiteľné veci a stále nové veci, ktoré zatiaľ nie sú na tom zozname zakázanom, potom sa tam dostanú, tak vyrobia ďalšiu vec, ktorá tam zase ešte stále není a zase a tak ďalej. Z logiky tohto vyplýva, že ten antidoping bude ťahať vždy za kratší koniec, lebo je vždy o krok vzadu. Lebo tí, čo to vyvíjajú, sú proste o krok vpredu. A to znamená, že a to je taká tá otázka, že vy síce zisťujete veci, ktoré sú zakázané, či niekto berie, ale nemáte šancu zistiť, či niekto berie niečo, čo ani neviete, čo je. Ale pričom tí výrobcovia vedia, čo je a pôsobí to rovnako na zdravie a na všetko. Tento súboj sa mi zdá nerovný. Je nerovný?
Ja myslím, že za žiadnej okolnosti nie je nerovný, i keď vyplýva, vychádza z toho takýto dojem. Dôležité, že všetko to, čo bolo povedané, či aj tí výrobcovia a vlastne to, čo nasleduje za tým, aj samotná dopingová kontrola, majú a ešte samotný šport, majú jedného veľmi vážneho menovateľa a práve menovateľa, ktorý hýbe všetkými týmito smermi a to sú financie. Pokiaľ by do športu neprichádzali tak veľké finančné prostriedky, tak veľké zvýhodnenia materiálne, tak jednoznačne by nebol záujem o tvorbu takýchto rozličných doplnkov, látok, zakázaných, nezakázaných, teraz nie dôležité, nepodstatné. Táto produkcia by bola výrazne iná a bola by inak smerovaná. A samozrejme aj tie pravidlá, ktoré sú pre antidoping regulácie, by vyzerali celkom inak. Možno by neboli vôbec potrebné. Ale dôležité v konštatovaní vašom je veľká pravda, že tento boj je nekonečný, tak ako nekonečný bude záujem človeka zvyšovať svoj športový výkon, bude záujem neskončiť na istej úrovni, ale dosiahnuť ten športový výkon aj vďaka práve týmto zakázaným látkam. A tento boj môže byť nekonečný a môže však znamenať vždy len ukončenie niečoho v prípade daného športovca. V tom najhoršom slova zmysle nie len ukončenie kariéry, ale ukončenie jeho zdravia, ukončenie jeho života. Z pohľadu toho to by to síce vyznievalo, že ťaháme za kratší koniec a je to nerovný boj, ale nie je tomu tak, pretože ako povedali viacerí ľudia z oblasti aj tejto našej antidopingovej, ale nebolo to práve v oblasti antidopingu, jednoznačne sa nedá vyhrať celkový boj proti týmto látkam, ale dajú sa vyhrať práve jednotlivé bitky. A tie bitky nech sú momentom pre to ostatné, čo nasleduje v tejto oblasti, aj pre producentov, aj pre používateľov, pre športovcov, že ak sa to treba znenájde v prípade jedného a tie isté látky používa iný, za isté okolnosti tento športovec môže byť pozitívne testovaný, môže mu byť preukázaná istá látka a samozrejme bude potrestaný. Čiže je to síce nerovný boj, ale boj, ktorý má svoj zmysel z pohľadu ľudského zdravia, má svoj zmysel z pohľadu športovca a má svoj zmysel z pohľadu športu.
Pán Haborák, Milan, vy ste boli vrcholový reprezentant dlhé roky. Mimochodom, najlepšie umiestnenie bolo aké?
Olympijské finále a 7. miesto na majstrovstvách sveta a na majstrovstvách Európy.
No, čo je veľmi ťažké dostať sa do takejto svetovej špičky. A teraz zrazu je takýto koniec, ktorý naozaj vyzerá tak, že ľudia čítajúci bulvár, neviem si povedať, že on to asi bral stále a vlastne iba vďaka tomu mal tie výkony a tie výsledky a olympijské finále. Vy teda hovoríte úplne vážne, že vy ste nikdy žiadny doping nebrali vedome. Áno?
Áno, sedí.
Ale uvedomujete si, že toto hovorí každý, ktorého prichytia.
Ale vy tiež podozrievate každého, koho ani nechytia.
Dokonca, no. Ale vás ešte dokonca prichytili. Dvakrát.
O to lepšie.
Že hľadám dôvod, prečo vám máme veriť. Prečo vám máme veriť?
Myslím si, že najbližšie týždne, mesiace, možno to bude trvať. Ešte dlhšie mám na to, aby som dôkazmi, nie len slovami a uchádzaním sa o to, aby vy a iní mi dôverovali, je to, aby som, možno sa mi to podarí, preukázal, že to bolo nevedomé.
Tak v tom vám určite držíme palce a tá posledná otázka je táto. Koľko ste boli guliar?
Ja som súťažil, teda venoval som sa atletike, no budem to musieť spočítať, ale asi 20 rokov.
20 rokov.
22.
22 rokov strašne tvrdého remesla. Lebo guliar to je ťažká vec. Stálo to za to?
Ja nerád odpovedám hneď. Chvíľku musím uvažovať. Myslím si, že stálo to za to. Ja mám dobrý pocit. Mi ostanú spomienky na atletiku, len tie dobré. To zle sa zabudne a jednoducho, ak by som znovu začínal, není to najlukratívnejší šport. Je veľmi namáhavý, ale našiel som si medzi nimi veľa, veľa dobrých priateľov. Takisto celá atletická obec Slovenska je veľmi v skromných podmienkach a je to ťažký šport. V zime musíte v snehu odhádzať stovky pokusov, nadvíhať desiatky tón denne železa. Ale odpoviem, že áno, že to bolo veľmi pekné obdobie.
Keď som hovoril s Mírom Šatanom, som sa pýtal, že ten hokej, tie dlhé roky hokeja, tréningov a tak, a zápasov, že čo mu to vlastne dalo, tak on úplne zaujímavo odpovedal, že ľudia si myslia, že mu to dá, že slávu a že nejako, niečo také. On hovoril, že to zmení charakter človeka k lepšiemu. Šport, hovorí Míra Šatan. Vrgulov, to neviem. Zmení to človeka?
Ten šport má veľa spoločného. Je to niečo podobné ako bežný robotník, lebo je to manuálna fyzická práca. A potom na tom podujatí alebo na tom zápase zase je to veľmi náročné na psychiku a veľmi, veľmi ťažké, lebo moje vystúpenie na štadióne niekedy trvá sekundu a pol, tá otočka a výbuch. Takže ten šport má veľa spoločného, hlavne v tom tréningu. Je to veľmi náročné a neviem, či to zmení človeka. Ja si myslím, že každý sme, aký sme a ovplyvňuje nás spústu ďalších faktorov. Čiže až takto by som to nepreceňoval.
Dobre, tak držíme palce, aby sa vám podarilo tie dôkazy priniesť a držíme palce v ďalšom živote.
Ďakujem.
Ďakujem, že ste prišli. Dobrú noc. Ďakujem.
Dobrú noc.
Dobrú noc.
Dobrú noc.
Zahádžeme si.
Koľko by sme hodili my?
Dáme tomu, mám doma takú malú posilovňu a chlapi, keď dojdú a koľko zatlačíš na lavičke? Hneď, no. To je prvá otázka, no. Čo vôbec nesúťaž. Ja mám strašne veľa, 250 kg na lavičke. No. A on že tak 150 dám aj ja, ne. A ideme dole do posilovňa a...
Dá koľko?
50, 60. No. Už to Puči nevie, čo s tým. No. Takisto Gulov. No. Lebo bežne sa to nehádže, možno na základnej škole, nejaká kriketová loptička. Takže tých 8, 9 metrov, to už je chlap.